ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. Володимир Гройсман залишається на посаді прем'єр-міністра. У Верховній Раді не вистачило сьогодні достатньої кількості голосів за його відставку. Постанову підтримали лише 97 депутатів українського парламенту. Раніше Гройсман написав заяву на звільнення. Це сталося відразу після того, як новообраний президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки. Сьогодні ми говоримо цю тему з нашими гостями в студії народний депутат України від фракції БПП Валерій Карпунцов. Вітаю, пане Валерій.
Вітаю.
І представник команди президента Володимира Зеленського Ірина Венедиктова. Вітаю, пані Ірино.
Доброго дня.
Давайте на початку послухаємо, що говорили сьогодні депутати і сам прем'єр-міністр.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен далі працювати, адже не можна допускати хаосу в економіці і вакууму виконавчих гілці в Раді. Народний фронт не підтримує відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Ухвалення рішення про відставку прем'єра у нинішніх умовах несе шкоду та загрозу для воюючої країни і може привести, давайте говорити відверто, до колапсу національної економіки.
Ми продовжуємо сидіти в економічній ямі. Замість радикального економічного прориву, проведення політики сировинної залежності і жалюгідного виживання, сліпе копіювання і виконання вказівок зовні, зокрема меморандум валютного фонду.
Ми будемо голосувати за відставку цього уряду, але ключове не це. З якими висновками вийде країна після цих років існування уряду без коаліції?
Ви сьогодні говорили не про Україну, ви сьогодні говорили про себе. Для вас найбільше важливо, для деяких, важлив ваш мандат, ваш рейтинг, ваш значок, ваша недоторканність і багато-багато іншого. А для мене важливо Україна, українці. Бо я хочу тут жити, я хочу тут працювати, я хочу, щоб на вулицях, коли я зустрічаю людей, вони посміхались, а не плакали. А якщо і будуть плакати, щоб це були сльози радості.
Передбачувано?
Звичайно.
Для чого тоді прем'єр-міністр взагалі вирішив йти відставку, коли було ясно, що парламент його не відпустить?
Ну, зрозуміло, що він шукає політичного такого старту, чи шукав. Скоріше за все, він буде вести там свою політичну силу, чи в
блоку. Це була передвиборча промова, чи вас те, що бачили.
Блокуючись, чи не блокуючись, так. Але прогнозовано, що відставки б не було. Парламент залишається в форматі, в тому, який був він обраний в 2014 році, так? Президент не взаємодіє з парламентом, взагалі нема роботи, він її принципово не веде, тобто це його така позиція, і, вона також мені зрозуміла, його влаштовуватиме старий уряд, абсолютно. Він тоді буде чітко просити виборців дати йому мандат довіри такий, щоб сформувати коаліцію і сформувати уряд, і це зрозуміло також. Тому всі при своїх.
Да. Пані Ірино, погоджуєтеся ви з цією точкою зору, що президенту якраз було вигідно таке голосування, яке сьогодні відбулося?
Ви знаєте, я думаю, ні. Я думаю, що Володимир Зеленський абсолютно щирий був під час своєї інавгураційної промови, коли він дійсно закликав до змін в країні. І що ми сьогодні побачили, знов-таки, під куполом Верховної Ради? Ми побачили те, що... Бо ця Верховна Рада не спроможна проголосувати ні за що, в принципі. І навіть сьогоднішня відставка прем'єр-міністра це так само показала. Питання, про яке звучали тільки що з трибуни, про те, що в таку кризисну, в таку кризову ситуацію неможливо бути без прем'єра. Чекайте, Конституцію України ніхто не відміняв. Державний механізм, державний апарат в нас працює як часики. Це ж не означає, що якщо сьогодні буде підтримана відставка, то все, завтра Кабінет міністрів закриє двері і піде кудись. Абсолютно ні. Тому мені здається, що це дійсно було сьогодні таке театралізоване дійство. Я тут погоджуюся з паном Валерієм, що це була вже гра, яка почалася щодо парламентської кампанії. І якщо ми дійсно говоримо про парламентську кампанію, я підтверджую це слово «гра». Це з точки зору основних політичних гравців передбачувано. З точки зору президента, це знов-таки показник того, що Верховна Рада не бачить, як цієї каденції, як можна швидко змінити країну.
А от якщо б дійсно прем'єр пішов у відставку, що виконуючий обов'язки прем'єра міг би мати ці ж повноваження, що й прем'єр?
Не в повному обсязі. Не в повному. От великої біди б, звичайно, не було. але не в повному обсязі. Я скажу вам так, дійсно Конституцію ніхто не відміняв, і якщо був би намір відправити президента, прем'єр-міністра у відставку, то необхідно було б розпочати реальні переговори про створення нової коаліції, тим паче за це заявила зразу Юлія Тимошенко, що вона готова бути в новій коаліції. І, звичайно, якби була б сформована нова коаліція, був би новий прем'єр-міністр. А так, виходить, прем'єр-міністр подає відставку, де більше ще підтримує його і його курс, ну, як до того було, тих, хто входив у більшість. Да.
А міг президент взагалі запропонувати раді цій раді кандидатуру якогось нового прем'єр-міністра? Це мало б сенс якийсь?
Я думаю, що запропонувати можна все, що завгодно, але дійсно є законодавчі межі. І тут Володимир Олександрович дійсно думає працювати суто в межах повноважень. Я думаю, що прем'єр-міністр...
Тобто спочатку коаліція?
Спочатку коаліція, звичайно. Це, знаєте, це якраз треба показати нову якість політики. Якщо ми побачимо нараду цієї каденції, дійсно було прийнято багато важливих рішень, багато гарних законів. Але яким чином вони були прийняті? Вони були прийняті з такими порушеннями процедури, що це ставить взагалі під сумнів їхню легітимність, а тим паче, значить, і взагалі цей закон. Тому йти на такі важливі для країни кроки і рішення Володимир Олександрович не може. Він буде робити хай не так швидко, але все по закону і правильно.
Якщо говорити про подальше, я б сказав, для співробітництва Ради і уряду, Ради і президента, як ви себе бачите на цій місці взагалі? Чи це буде параліч?
Ні, це нічого не буде, роботи не буде. Ну, і тим більше, от зараз от випускна кампанія, потім вступна, потім літо, потім картопля, і потім я скептично ставлюсь до виборів 21 числа. Я все ж таки ще досі думаю, що вони будуть восени чергові.
Яким чином?
Ну, зараз ми можемо
ви
розбирати...
Ви нам погрошуєте через Конституційний
суд? Я взагалі нікому не погрожую, я позапартійна людина, і знаходячись в фракції, я маю свою думку завжди. От. Я не буду казати вам позицію офіційно, ну, там, чи ретранслювати можливі якісь домовленості. Да, я вам кажу, як доктор юридичних наук, те, що я бачу як правник, що можна зробити. Указ був, очевидно, неконституційний, очевидно. Але чи піде Конституційний суд на його визнання, так, навряд чи. Хоча може встановити, наприклад, чи підтвердити факт можливості от утворення нової коаліції, в зв'язку, взявши до відома відлік саме виходу Народного фронту, а не реальної її відсутності. Ми всі прекрасно знаю, що реально її давно не було. Але юридичного факту такого не було встановлено. От. І таким чином цей факт може послугувати вже доказом для блокування в судах от, календарика виборчого процесу. Я вам можу 25 способів назвати, як це зробити.
Ну, назвіть хоча б один, два,
але, ну,
25.
Блокується календар виборчого процесу, він складається з етапів. І кожен з етапів він є важливий. Навіть там невеличка якась чи то закупівля, чи то подача якихось кандидатур, вони всі є важливі, всі. І я вам скажу таку річ, що Володимиру Зеленському і це вигідно. І це вигідно, тому що тільки-тільки вони почали формувати команду. Він заявив за цей закон, за новий, да? Подавши старий, ну, тут така теж була політична гра, але до осені ще можуть її пропихнути іншу виборчу процедуру, розумієте? Можуть. І теж є декілька способів, але саме основне, це дає йому можливість підібрати більш якісно мажоритарників, більш якісно. І чим займається та людина, яка відповідає за підбір цих кандидатів. І тоді, сумуючи те, що я казав попереду, да, стосовно незадоволення роботою Ради, уряду, старий, плюс якісні кандидати, він отримує досить непогані шанси формувати і більшість, і формувати вже уряд. От. Так що тут, знову ж таки, і так вигідно, розумієте? Отака ситуація. Це моє бачення вам.
У нас є на зв'язку представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук. Вітаю. Пане Руслане.
Алло, да, доброго дня.
Радий чути. Ви знаєте, говорить про Володимир Капунцов в моєму ефірі, що навряд чи буде реальна робота президента з парламентом. Про це, до речі, говорить ваша колега Ірина Венедіктова. Але президент надіслав зараз до парламенту досить багато, я б сказав, дороговказних законодавчих ініціатив. Закон про імпічмент. Закон про зняття депутатської недоторканності. Про ці закони говорять, скільки я себе пам'ятаю.
Він вже зробив.
Так, а закони от запропоновані. Ви казали про нові якісь законодавчі ініціативи. Ви сподіваєтеся, що цей парламент зможе їх ухвалити? Що буде робота з парламентом? Чи це все ж таки просто така декларація про наміри на майбутнє?
Я щиро сподіваюся, що така співпраця може скластися, тому що мені, як громадянину України, прикро, що парламент демонструє свою взагалі загальну неспроможність до прийняття актів і консолідації. Але з нашого боку, ми, безперечно, те, що обіцяв Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, ми виконуємо і надсилаємо ті законопроектні ініціативи, про які йшлося на нашій передвиборчій програмі. І це отакий підхід. З нашого боку, це певна стимуляція Верховної Ради до діалогу. І мені буде дуже приємно, якщо вони знайдуть можливість пересилити своє небажання працювати і все-таки сконцентруються навколо таких важливих ініціатив, які вносимо ми. Тим паче вони самі наполягали на тому, що вони не бачать законопроекту про імпічмент. Прошу. Вони всі наполягали, що вони за зняття депутатської недоторканності. Просимо, прийміть. Зараз, в найближчі дні, ми направимо нову редакцію законопроекту, який стосується питання кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. І так буде далі, тому що президент, він є суб'єктом законодавчої ініціативи, і ми будемо просити парламент все-таки зважати на це. Але ефективність роботи президента, на сьогодні в плані законодавчих ініціатив, вона на голову вище, ніж ефективність роботи Верховної Ради, обов'язок якої приймати ці закони задля блага людей. Тому мені б дуже хотілося вірити в те, що така співпраця буде конструктивною, і що ми будемо мати можливість бачити, що парламент виконує свою місію прийняття законів для народу України.
Ну, а от якщо говорити не про просто сподівання, а про суто регламентні такі ситуації, щоб це встигли обговорити в комітетах, винести на обговорення, проголосувати в трьох читаннях, враховуючи передвиборчу кампанію?
Ми враховуємо те, що в нашого парламенту дуже багато є питань, які вони можуть знайти для виправдання своєї бездіяльності. Це і передвиборча кампанія, це і постійні відпустки. Ми вважаємо, що сьогодні у нас прийшов час жити по процедурах. І Володимир Зеленський чітко сказав, що він не підпише жодного прийнятого закону, який прийнятий з порушенням норм чинної про процедури, порушенням норм регламенту, з кнопкодавством, з певними іншими речами. І тому ми хочемо разом вчити один одного жити по процедурах. Чи вони встигнуть, чи не встигнуть, це вже, мабуть, питання до Верховної Ради, тому що з обрахунку нашого вони цілком повинні до 21-го липня встигнути прийняти все, що покладається на них. Тим паче, що їхній строк, він діє до моменту першого засідання Верховної Ради нового скликання, а я так прогнозую, що це десь буде до початку вересня. Тому ж часу є. Питання в тому, чи є бажання.
Дякую, дякую, пане. Руслане, я хочу до вас, пані Ірино, звернутися. От у мене все ж таки складається враження по нашому цій розмові, що ми живемо в різних реальностях.
Абсолютно,
розумієте? Всі. Тобто, я маю на увазі, пан Валерій говорить про те, що вибори можуть бути восени. Пан Руслан говорить, що новий парламент запрацює восени. І я якось загубився в цьому лісі передбачень.
Ви знаєте, питання яке? Чи я просто продовжую вашу риторику?
Ні, це не питання, це намагання поділитися рефлексіями.
Ви знаєте, я, в принципі, мабуть, зараз от із усіх присутніх найбільше представляю громадянське суспільство, тому що я електоральна одиниця. І коли я познайомилася сьогодні з паном Валерієм, мені дійсно дуже приємно познайомитися з досвідченим політиком, який в цьому процесі давно, і він і знає з точки зору навичок, і з точки зору знань, про що він говорить. Але я розумію, що це гідний представник Верховної Ради. Але мене ця риторика взагалі не влаштовує. Що значить, ми знайдемо 125 можливостей заблокувати? Що значить, вигідно їм, вигідно нам? Чекайте, в нас стоять на кону державницькі інтереси. Давайте ставити взагалі, тримати фокус на інтересах держави, а не на інтересах окремих партій, окремих осіб. Тобто в нас якесь вийшло таке збочення, в принципі. І в зв'язку з цим слово політика вже має поганий якийсь підтекст. Якщо ви прийдете до громадянського суспільства в бізнесі, чи громадянського суспільства в науці, чи в якійсь освітянській діяльності, ви відразу ж почуєте, тільки без політики. І це буде, знаєте, з такою російською брезгливістю сказано, от треба змінювати це. А чому так люди це відчувають? Тому що вони розуміють, що прикриваючимися якимись ідеалами і патріотичними намірами ставиться дійсно на кону, вигідно, не вигідно. І оце треба змінювати. Треба ставити на фокус державницькі інтереси. І цей вектор тримати. У нас є правова політика? От ви кажете, там, щоб встигли закони прийняти.
Скільки... Я замислююсь над тим, як це можна, скільки це можливо, так.
По-перше, треба подивитися, як депутати працюють в комітетах.
Ви бачили, скільки депутатів закон про мову обговорювали? Я вже не хочу, скільки це було. Кілька місяців це відбувалося. Весь час, кожне засідання. А потім... Мільярд поправок.
Так, а хто б говорив? Там можна цих людей на пальцях двох рук, в принципі. Решта його, я сподіваюся, ну, мені чомусь так здається, що його хтось міг і не читати, але за нього голосував. Тому що, коли спілкуєшся з депутатами і питаєш їх конкретно по цій нормі, він каже, а що, там таке було? Тут питання. Подивіться п'ятниця. Як працюється п'ятниця в Верховній Раді? Подивіться працювання в комітетах. Мені здається, що робота в комітетах така ж важлива, як і робота в залі Верховної Ради, в сесійній залі. Як вони працюють? Як вони взагалі досліджують цей закон? Ну, це велике питання, звичайно. Тобто, треба вимагати, і те, що сказав пан Руслан Стефанчук, це абсолютно правильно. Треба від депутатів Верховної Ради вимагати дисципліни, звичайної дисципліни. Ну, коли ви б на роботу не приходили, скільки ви були б на роботі, протрималися? Я думаю, що недовго. Правда? А тут люди встигають якось 5 років працювати.
Ну, це зважаючи, що мати на увазі під роботою?
Це я вас трошки познайомлю свою біографію, я вашу читав, ви мені. На 14-му році,
дивіться,
в 14-му році ми склали мандати, я в тому числі, достроково, я не був повну каденцію, для того, щоб не зайшла комуністична партія. І пішов, і не обрався в парламент. Я зайшов на 2 роки пізніше, коли пішов Гройсман в уряд. У мене був 77-й номер за котовий удар. Я 6 років очолював юридичний супровід. І в даному випадку, тут 2 роки я, да, третє в парламенті. За яке громадянське суспільство, ви говорите, мені цікаво, це фахове, чи от, якщо ми говоримо про харківський ринок, по якому я хожу, можемо про нього поговорити. Або про асоціацію юристів фінансового банківського права, чи, наприклад, Світовий конгрес українських юристів, який завтра буде проводити круглий стіл по концепції правоохоронної реформи, куди і вашу команду запрошують. Тут ви, ну, уточніть, яке суспільство.
Ні.
Я так звик. Завжди відповідальність має персональний характер. І я звик відповідати за себе, за свої слова, за свої вчинки. Я ніколи нічого не узагальнюю. Я завжди кажу прямо. Да? От, якщо в мене є претензія персонального характеру, там, чи до політика, чи до якогось діяча, я її, ну, викладаю, чи так, чи як актом.
Ми,
наприклад,
говоримо про інституцію. Да,
якщо ми говоримо про інституцію, то є конституція. Є конституція. І конституція говорить, як треба формувати виконавчу владу в парламентсько-президентській республіці. Це через коаліцію. Первинним, що треба було б ініціювати Володимиру Зеленському як президенту простимулювати Верховну Раду, щоб вона поновила главу в регламенті, закон про регламент, яка регулює утворення коаліції, діяльність і припинення діяльності.
Тому ж там чітких норм зараз немає.
Нема взагалі. При Януковичу цю 13 чи 12 глава її вилучили, а залишилась тільки римські цифри і все, тексту нема. І це основа, бо це основне внутріпарламентське утворення, яке формує не тільки політику, а й формує безпосередньо, призначає на конституційні посади і уряд, і тих осіб, ну, якихось зараз, хтось, от зараз подає Володимир Зеленський.
Хтось подає в Конституційний суд.
А да. Там,
а за способи, закриває, там є римські цифри, немає тексту. Ну, чудово.
А за способи, за які я казав Буко, я казав як правник, як юрист, як людина, яка тривалий час очолювала юридичні супроводи там виборчих кампаній. Так я от пояснюю, як хтось, кому це буде вигідно. Мені це не вигідно. І в даному випадку задали запитання, я їй відповів. От, я, це не те, що
у мене
там
була
хтось...
рефлексія. Мене попросили рефлексію. Я питання не здавав. Відреспектувала на те, що ми вже почули.
Так. Щоб не вводити в оману слухачів і глядачів, то я вирішив ці акценти розставити. Без претензій.
Це у вас теж була рефлексія?
Ні.
А я хочу вас, давайте тоді повернемося до якогось конструктиву, зрозуміємо, розумієте? Тому що ми не можемо жити в ситуації, коли є така невизначеність, коли, я ж кажу, це чому різні реальності? Тому що, скажімо, команда президента впевнена, що вибори відбудуться в липні.
Ну, що
є велика частина,
правильно,
є велика частина парламентарів, які дійсно вважають, що вибори не відбудуться. Липні, що будуть чергові вибори. Люди діють, одні готуються до виборів, інші готуються, але вважають, що не до цих виборів. І це до певної міри тільки посилює хаос в політичному житті
країни. На жаль, ми не знаходимося в суто в правовій дискусії, ми знаходимося в політичній турбулентності. От як в президентській ми зайшли, так ми і залишаємося. І формує порядок денний, на жаль, політика, а не право. Ну і все, тому ми от рефлексувати змушуємо, мусимо. От кожна команда каже, от і обґрунтовує свою позицію з своєї точки зору. І це кожен має на це право.
А можна запитати, що от мені цікаво, і до вас потім буде це питання. Президент вніс подання про звільнення з посад міністрів, яких він носить до парламенту, це його право, голови Служби безпеки. Парламент знайдуть голоса за відставку, ці відставки, чи знову не знайдуть?
Дивлячись от на те, що відбулося сьогодні, то навряд чи видно.
Це ж різні речі. Це прем'єр, це функція коаліції, міністри, це прерогатива президента країни.
Якщо Володимир Зеленський, як президент, буде ініціювати там чи через представника, чи безпосередньо формування нової коаліції, тоді буде толк і по цих поданнях, і по інших. Це політика, все. Це вже не право. От, правова позиція буде викладена виключно на папері. От, якщо ми беремо взаємодію президента і парламенту, то минулий президент взаємодіяв на 80% прийнятих актів, які він подає. Оце результат роботи. Інше діло, яким чином це забезпечувалося. Але це результат роботи президента.
Пані Ірино, от мені теж цікаво. Ви уявіть собі, що парламент проголосував так, як це прогнозує пан Корпунцов. Значить, міністрів не звільнили. Це один варіант. А інший варіант – міністрів звільнили. Є кандидатури на нові посади?
Звичайно, кандидатури є Володимира Зеленського. І мені здається, що це логічно і нормально, коли президент вже на посаді, і він хоче працювати швидко, ефективно, і він це може робити тільки своєю...
Прерогатива голови держави конституційна. Ми ж говоримо про конституцію, це конституційна прерогатива, це не прем'єр.
Подання.
Це його і право, і необхідні якісь...
Я б сказав, і обов'язок навіть.
Основи для його роботи. Мусить рухатися швидко, а не так, що він рухається, набирає оберти, а йому палки в колеса ставлять.
Але
це
я пам'ятаю історію з президентом Ющенком, коли він теж такі подання вносив, а парламент їх не задовольняв. Були виконуючі обов'язки роками, пам'ятаєте, у ключових відомствах.
До речі, виконуючі обов'язки – це погано. Да? У людини має бути посада і відповідальність. Тобто в неї має бути не тільки повноваження, а відповідальні за те, що вони відповідають. Взагалі, мені здається, знов-таки, повертаючись до риторики, не до вашої особисто, а в принципі. Ну, якщо президент прийшов би і розказав парламенту, як йому треба працювати. Та чекайте, йому працювати вже до жовтня, що президент має вчити парламент, як йому коаліцію робити. Це дитячий садок.
Парламент, в принципі, сам створює коаліцію.
Якщо
логічно,
не спроможний був 16-го року, як мінімум, відновити нормальне положення коаліції, то що його вже вчити? Це ж не так, я тобі пасочку, а ти мені лопатку. Давайте працювати, краще вичистити поле для тих людей, які здатні працювати і здатні створити цю коаліцію.
Я підтримав би тут пані Ірину, пані Валерію, з простої логіки. Президент Порошенко мав все ж таки величезну фракцію свою у Верховній Раді. Він міг з цією фракцією разом створити коаліцію.
Жоден президент не мав таку кількість депутатів.
А у президента Зеленського там немає жодного депутата. Про що він може говорити в цій ситуації з парламентом? Тільки сам парламент може утворювати коаліцію.
Звичайно.
А вже у наступній Верховній Раді, якщо у президента буде своя фракція, свої депутати, він же буде діяти інакше, це ясно.
Звичайно, але в нас президентська влада, хоча й не прописана в Конституції, але є де-факто четвертою владою. І процеси для того, щоб вони були завершені, законодавчі, вони потребують підпису президента. Для того, щоб був підпис президента, треба, щоб парламент з президентом співпрацювали. Все.
Я погоджуюсь, що парламент має співпрацювати з президентом. Треба не тільки казати це з трибун, що ми готові працювати на державу. А щоб працювати на державу, треба працювати з президентом. Покажіть, що ви взагалі здатні працювати з президентом на благо народу. Все. Не треба вишукувати для себе якісь преференції, вибивати собі місяць, два, три, ще чогось там за цей час там домовлятися. Певні домовленості мають бути дійсно лежати в правовому полі. Правовому політичному полі. А в нас йдеться спочатку про якісь схематичні домовленості. Це вже навіть не політика, це інше щось.
Ну, а це от питання в тому, хто, як розуміє, політичний процес.
Звичайно, всі ці переговори, от коаліційні чи інші, вони можуть проводитися консультації президента, вони можуть проводитися і в прямому ефірі. Це публічна політика. Для того, щоб ніхто не звинувачував в тому, що там хтось якісь преференції чи бюджетні собі вишуковує, чи кадрові призначення, чи ще щось. От. Хоча я прихильник традиційного кадрових призначень, тобто це людина успішна, яка вчилася, відучилась, відпрацювала, щось досягла в житті і вже може тоді поділитися. От і той, хто формує команду, він підбирає таких людей, а не йому дають там по конкурсу, якого тільки в лапки можна назвати конкурсом, або ще якось. Але знову ж таки, Конституція в нас створена на системі балансування повноважень. І президент має право подати, а Верховна Рада має право прийняти або не прийняти пропозицію президента. І для того, щоб вона прийняла, треба, щоб була співпраця, а не мова ультиматів. Президент дав ультиматум, потім через прямий ефір Рада дала через прямий ефір. Президент Рада. Ну, нічого гарного не буде. Це буде виключно виборча кампанія до того періоду, поки президент не сформує свою більшість. Так воно буде після виборів. От, а до виборів буде оце таке взаємне звинувачення.
Дякую, дякую, шановні гості. Хочу подякувати народному депутату України Валерію Карпунцову і представнику команди президента Зеленського пані Ірині Венедіктовій за те, що були з нами в ефірі. У нас також був на зв'язку Руслан Стефанчук, представник президента України у Верховній Раді. Йому також дякуємо. Хочу нагадати, що ці програми для справи Віталій Портников. Усього найкращого, друзі.
Дякую.